Botken viloyatining Qo'riq Burgandi massivida qurilayotgan kanal yil oxirigacha ishga tushishi aytilmoqda. Ushbu hududda yana bir necha yirik suv inshooti qurilishi ko'zda tutilgan. Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi vakolatxonasi iqtisod va sarmoyalar jalb qilish bo'limi boshlig'i Solijon Hamroboyev gapiradi.
Qirg'iz Respublikasida suv obyektlarining qurilishi degan bor-da. Programma shunday yozilgan. Mana nimadan boshlandi? Qadamjadan biz qarashlar, boshqa 230 million, Burgandi dukeri 380 million. Andan keyin kelib olib, Botken rayonida kroz bor, u yerda ish ketyapti. Andan keyin mana Botken rayonida yangi kanal qo'shildi, Erchiyede, o'sha rasheriyasiga. Bisher ravodi. Undan keyin Qulundi kanali 6 ta. Burgandiga hozir 712 million dollar turkdagi pul qaralyapti. Qolgani hammasi respublikasi. Biz qaraqishlar 320 gektar. Burgandida 3498 gektar. Tayam yaqin 4000 gektarga yaqin qo'shiladi-da. Tayam bo'lib 20 ming gektarga boradi-da.
Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida eski sug'oruv tizimi, asosan kanallarni qayta ta'mirlash va yangilash ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston suv xo'jaligi departamenti loyihalarni amalga oshirish bo'limining yetakchi mutaxassisi Abdikerim Ajimatov.
Hozirgi kunda 7-8 obyekt qurilyapti, tushdikda. Bu Jalolobod Botken oblasti uchunda bo'lyapti. Kanalda to'lqin bitganda filtratsiya ko'p, suv yetmaydi, ariqlar bitdi, yerlar suvsiz qolib, ko'p yerlar suv qattiq chiqib ketgan. O'sha yerlarga suv yetkazib beri.
O'sh Jalolobod Botken viloyatlarida 7-8 suv inshootlarini qayta tiklayapmiz. Gap shundaki, qator kanallar loyihaga to'lgan yoki ishdan chiqqan. Ko'p kanallar qarovsiz qolib ketgan, beton qirg'oqlar nuray boshlagan. Oqibatda yer maydonlari suvsizlanib, foydalanilmay qolgan. O'sha joylarga suv yetkazib berish bilan mashg'ulmiz. Bu yilning yozida bir necha sug'oruv obyektlari yana ishlay boshlaydi. Dehqonchilik yana rivoj topadi, deydi Qirg'iziston suv xo'jaligi departamenti loyihalarni amalga oshirish bo'limining yetakchi mutaxassisi Abdikerim Ajimatov. Aytish joizki, mustaqillik yillari Qirg'iziston ko'proq tabiiy suv havzalari xavfsizligini oshirishga erishgan. Ayni paytda yangi sug'oruv va ichimlik suvi tarmoqlarini barpo etish yo'lida keng ko'lamli ish olib borilayotir. Ushbu loyihalar asosan xalqaro moliya tizimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Rasmiylarga ko'ra, sug'oruv sistemasidagi loyihalar 85% Jahon banki tomonidan, 15% esa Qirg'iz hukumati tomonidan sarmoyalanmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistonda oqim suv tizimining yangilanishi, suv manbalaridan samarali foydalanish, yangi yerlar o'zlashtirish, qishloq xo'jaligini yuksaltirish imkonini beradi. Ayni paytda qator ijtimoiy masalalarni yechish borasida so'z ketayotir. Jumladan, yangi ish o'rinlari tuzish, uy-joy qurilishi uchun yer ajratish xususida. Yana Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi vakolatxonasi iqtisod va sarmoyalar jalb qilish bo'limi boshlig'i Solijon Hamroboyev.
Mana Burgandidagilar uchastka beriladi, to'g'rimi? Jumushchi o'rin, yoshlarga uchastka, qancha migrantlar yuribdi, o'shalarni olib kelib uchastka berishimiz kerak-da yoshlarga. Bog'dorchilik yaxshi bo'lib ketadi. Burgandi zonalarida sholi bo'ladi, guruch yaxshi bo'ladi. Arqa zonalarida anor ekishadi, uzum minadi. Shunday-da, har bir zonani o'zini klimat iskinasi bor. O'zi Burgandi massivi, Botken, Leylek, Qadamjo hamma rayonlardagi problema va vaqtida chechish uchun asfaltni bo'lyapti, bitta Burgandiga emas-da. Qadamjo rayonini ham, Leylek rayonini ham, Botken rayonini ham, hamma rayonlarda eng yerga muhtoj bo'lgan joylarda borib joylashtiramiz.
Ushlab qayradan yuraverdi, suv o'chib qolishdi. Tuni kanalda eng birinchi masala. Mana bu kanalda bir ko'p suv qo'yversak, shu yerda bayo rehabilitatsiya yo'q yerda. Al degan 500 gektarga suv yerga yetyapti, premyerimda aytganda. Rehabilitatsiyadan keyin o'sha 800 ming gektarga suv yetyapti.
Iste'molchilar suvdan samarali foydalanishni o'rganmoqda. Suvni tejamkorlik bilan ishlatish birinchi vazifa. Aytaylik, kanallar qayta ta'mirlangandan keyin oqim suvdan foydalanish samaradorligi keskin oshmoqda. Masalan, ma'lum miqdordagi suvimiz avval 500 gektarni sug'orishga yetgan bo'lsa, endi shu suv bilan 1000 gektarni sug'orish mumkin, deydi Qirg'iziston suv xo'jaligi departamenti loyihalarni amalga oshirish bo'limining yetakchi mutaxassisi Abdikerim Ajimatov. Aytish joizki, Botbot Qirg'iz matbuotida suv xo'jaligi uchun xorijdan jalb qilinayotgan yirik sarmoyalar taqdiri haqida turli savollar va shubhalar ko'tarilib keladi. O'z navbatida mulozimlar pullardan samarali foydalanilayotganini ta'kidlaydi. Rasmiylarga binoan Jahon banki va boshqa xalqaro moliya idoralari ajratilayotgan mablag'larning Qirg'izistonda qanday ishlatilayotganini nazorat qilib turadi. Ammo keng omma odatda tekshiruv natijalaridan bexabar qoladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.